interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În întâlnirea anterioară, aici la Radio Vocea Speranței, am vorbit despre Hebron ca cetatea credinței. Invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu, ne propune ca în întâlnirea noastră de astăzi să vorbim despre alte laturi ale cetății, și anume cetatea preoțească, cetatea împărătească și cetatea de scăpare. Haideți să aflăm pentru prima dată care este legătura dintre Hebron și o cetate preoțească.
Am vorbit despre Hebron ca despre o cetate a uriașilor, o cetate în care devii uriaș, și am arătat că părintele nostru Abraham, care a ales să locuiască aici la Hebron, lângă stejarea lui Mamre, a ajuns și noi îl privim ca pe un uriaș al credinței. Dacă unii dintre fiii lui Anac au devenit uriași la trup, copiii lui Israel și urmașii lui Abraham au devenit uriași ai credinței. Ceea ce ne interesează și pe noi astăzi este tot ținta aceasta a uriașilor în credință. Am vorbit despre Hebron ca despre o cetate care a dăinuit, și chiar textul o arată ca pe o cetate chiar mai veche decât vechea capitală a Imperiului Egiptean. Observăm că în timpul războiului de cucerire a țării Canaanului de către Iosua, cetatea aceasta n-a fost dărâmată, așa cum au fost multe alte cetăți, ci ea a rămas cu numele ei, cu poziția ei geografică, cu rolul ei istoric. Și mai târziu, când țara a fost împărțită, ea a devenit o cetate preoțească, adică a fost dată seminției lui Levi, seminției preoțești. Aceste cetăți preoțești erau răspândite pe întreg teritoriul lui Israel, în așa fel încât fiecare seminție în teritoriul ei să beneficieze de prezența preoților care aveau ca lucrare și ca scop al vieții să facă educație religioasă poporului. Deci Hebronul a fost o cetate preoțească, o cetate în care educația a ocupat un loc de frunte, o cetate în care legătura cu Dumnezeu trebuia să aibă cu totul și cu totul alte dimensiuni decât în cetățile celelalte. Aici era cetatea duhovnicilor. Veneau oamenii să se sfătuiască, să întrebe, să capete povață, să capete sfat, îndrumare în cele ale credinței. Tot ceea ce putea oferi un preot ca om al lui Dumnezeu, aici puteau să primească cei interesați. Cetatea aceasta era binecuvântată într-un mod cu totul și cu totul special. De ce? Pentru că prezența lui Dumnezeu se manifesta într-un mod aparte, datorită celor care îi slujeau și care erau preoții fiii lui Levi. De asemenea, cetatea aceasta, pentru că era numită o cetate preoțească, avea și rol de conducere spirituală în seminția lui Iuda și a lui Beniamin. De aici se așteptau sfaturile lui Dumnezeu, de aici se așteptau răspunsuri la întrebările de suflet ale oamenilor. Deci ea a avut un rol extrem de important în Israel. Pe lângă o cetate a uriașilor la trup, ea a devenit și o cetate a uriașilor în credință, uriașilor spirituali.
Am aflat despre cetatea credinței, despre cetatea preoțească a Hebronului. Acum să știm de ce era cetate împărătească.
Știm că după moartea lui Saul, David a întrebat pe Dumnezeu: unde să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda, acum când tu mi-ai recunoscut chemarea mea ca împărat al lui Israel? Și Domnul i-a răspuns: urcă-te la Hebron. Și bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Asta ne spune 2 Samuel, capitolul 2, 1 la 4. Ei veneau la Hebron, toți cei care treceau de partea lui David și recunoșteau un David ca pe un uns al lui Dumnezeu și ca pe viitor împărat al lui Israel, zi de zi veneau aici la Hebron, bărbați viteji și bogați unii veneau ca să-l ajute pe noul împărat să-și consolideze împărăția. De partea cealaltă erau urmașii lui Saul, care aveau doar pretenții la tronul lui Israel, pretenții ereditare, ca moștenire. Nu erau chemați de Dumnezeu să ocupe tronul lui Israel. Cetatea aceasta a fost o cetate de scaun al marelui David și a căpătat acest titlu și s-a bucurat de această onoare de-a lungul timpului, și anume aceea de a fi o cetate împărătească. Dacă Dumnezeu l-a chemat pe David ca împărat și l-a trimis la Hebron, asta înseamnă că el recunoștea calitatea de cetate împărătească a Hebronului.
Ați amintit într-o emisiune anterioară despre faptul că Hebronul a fost și o cetate de scăpare. Haideți pentru început să înțelegem ce este o cetate de scăpare.
O cetate de scăpare în vechiul Israel era un simbol al harului lui Dumnezeu. După cucerirea țării de către evrei, Dumnezeu s-a îngrijit de toate aspectele existenței unei națiuni în formare. Israelul era o națiune în formare, dar o națiune care se forma după reguli și principii diferite de cele care guvernau celelalte națiuni. Și Dumnezeu a prevăzut un lucru foarte important pentru cei din Israel care aveau să mai încalce regulile, atât legile religioase cât și legile sociale. De exemplu, dacă se întâmpla să omor pe cineva din imprudență, deci fără voia ta, putea să fie un accident, conform unei legi mai vechi, trebuia ca familia celui ucis să-i răzbune sângele. Așa se întâmpla în cazul unei crime. Însă, Dumnezeu a prevăzut că pentru cei ce deveneau criminali, fără voia lor, să existe totuși o a doua șansă. Ei, această a doua șansă le era oferită lor prin cetățile de scăpare. Ele erau plasate în așa fel încât să acoperă întreg teritoriul lui Israel și dacă se întâmpla ca într-un oarecare punct al țării cineva să comită o astfel de crimă prin imprudență, el trebuia de urgență să alerge spre prima cetate de scăpare. Dacă mai întârzia, era posibil ca cel ce avea drept de răzbunare a sângelui celui ucis să-l prindă și să-l ucidă. Dar ca să scape viața, ucigașul acesta prin imprudență, trebuia să intre pe porțile celei mai apropiate cetăți de scăpare. Când intra în cetate, el era ocrotit și răzbunătorul sângelui n-avea voie să-l atace atât timp cât el se găsea în perimetrul cetății de scăpare. Cetatea aceasta, de obicei, era și o cetate preoțească. Și când ajungea în cetate, el se prezenta în fața unui tribunal de judecată și comisia aceea de judecată cerceta situația și cazul lui. Dacă comisia trăgea concluzia că, într-adevăr, el n-a ucis cu bună știință, ci s-a întâmplat, a fost un accident și a ucis prin imprudență, el era primit să rămână mai departe în cetatea aceea. Și locuia în cetatea aceea fără să iasă în afara granițelor ei. Deci dacă răzbunătorul sângelui îl prindea în afara granițelor cetății de scăpare, avea dreptul să-l ucidă. Însă pe teritoriul cetății de scăpare, răzbunătorul sângelui n-avea dreptul să-l ucidă. Și locuia aici, departe de familia lui, departe de tot ce avea bun, n-avea voie să se ducă acasă niciodată, până la moartea marelui preot. Doar moartea marelui preot îl absolvea de vina aceasta pentru totdeauna. Și el putea să se întoarcă la el acasă. Dacă însă un refugiat de felul acesta era găsit vinovat de comisia de cercetare și comisia trăgea concluzia că el a avut intenție atunci când a produs crima, el nu mai avea voie să locuiască, era alungat din cetate. Pentru că orice criminal de felul acesta trebuia să fie condamnat la moarte. Legislația evraică avea pentru el o altă pedeapsă, și anume acela de a fi ucis la rândul lui.
Voi cânta.
înseamnă această cetate de scăpare și care este semnificația ei simbolică sau spirituală?
Ea simboliza harul pe care Domnul Hristos l-are pentru noi oamenii. Domnul Hristos spune așa, uite, atunci când ai păcătuit, neintenționat, pentru că dacă ne întoarcem înapoi să analizăm jertfele pentru păcat, se spune limpede acolo că jertfa pentru păcat, jertfa pentru iertarea păcatelor, totdeauna era adusă pentru păcatele neintenționate. Cei care comit cu intenție păcatul, aceia intră sub incidența directă a legii. Harul lui Dumnezeu, în general, este pentru victime, pentru cei care au fost duși în eroare. Acesta este principiul pe care se bazează planul de mântuire. Bine, dacă mergem pe ideea aceasta fără să o explicăm, am putea să tragem concluzia greșită că noi toți știm că păcătuim și că suntem păcătoși. Așa este. Și dacă ne gândim chiar la Eva, Dumnezeu socotește că Eva a fost dusă în eroare. Și în general noi suntem duși în eroare când păcătuim. Nu avem o conștiență totală. Amintiți-vă cum se ruga Domnul Hristos pe crucea Golgotei atunci când privea jos la cei care îl răstigniseră, care îl batjocoreau, care aveau o atitudine așa aproape drăcească față de el. Domnul Hristos se ruga Tatălui și spunea, Tată, iartă-i, căci ei nu își dau seama ce fac. Atunci când ești cuprins de păcat, când intri în atmosfera păcatului, poți să-ți pierzi luciditatea aceea curată și absolută pe care ar trebui să o ai în fața ispitei și în fața păcatului. Și una din marile lupte ale lui Dumnezeu cu noi, multe din regulile pe care Dumnezeu ni le dă, au ca scop tocmai păstrarea acestei lucidități în fața ispitei și în fața păcatului. Ei, de cele mai multe ori, cu voia sau fără voie, conștienți și inconștienți, noi pierdem această luciditate. Și Dumnezeu, ca orice părinte pentru copilul lui, uneori chiar este disperat să ne caute circumstanțe atenuante ca să ne poată salva. Și reușește de cele mai multe ori. Ne întoarcem acum la cetatea de scăpare. Deci trebuie să fim foarte atenți că harul, precum și cetatea de scăpare, este dat în primul rând pentru cei care sunt victime ale păcatului, care păcătuiesc din greșeală, forțați de natura lor păcătoasă, de lumea, de circumstanțele în care ei trăiesc. Să ne ferim însă să păcătuim cu voia, să ne ferim să acceptăm păcatul în viața noastră, acceptându-l cu luciditatea înțelepciunii și cu luciditatea ființei noastre. Este greu și Apostolul Pavel reia așa întreagăt și amintește problema asta. Păcatele făcute cu voie greu se iartă. Există șansă și pentru ei și pentru aceste păcate. Dar harul lui Dumnezeu a fost dat în mod special pentru păcatele făcute din accident. Așa cum era și cetatea de scăpare. El reprezintă pe Domnul Hristos și de aceea era eliberat definitiv la moartea marelui preot, pentru că marele preot îl reprezenta pe Domnul Hristos. Și la moartea Domnului Hristos a venit rezolvarea întreagă a păcatelor oamenilor. Și marele preot trebuia să moară ca ei să poată să fie liberi. Și ăsta este adevărul, că noi, dacă avem libertate și dacă Trăim din când în când simțământul libertății. Aceasta se datorează tocmai faptului că marele nostru preot, care este Domnul Hristos, a murit pentru noi. Însă, noi, ca să fim liberi, trebuie să ne ferim de păcat. Moartea marelui preot este o salvare pentru cel care a păcătuit. Dar cel mai frumos lucru era să nu păcătuiești și să fii acasă, în libertate. Ne bucurăm că Domnul ne-a salvat. Dar dacă vrem să-i facem o bucurie și lui, trebuie să nu mai păcătuim. Să păstrăm acea legătură curată și strânsă cu el, în așa fel încât să nu mai păcătuim. Nu există decât un singur mare preot care poate să dea această libertate. Și așa, după cum spune apostolul, acela este Domnul Iisus Hristos. El este preotul. Spre el să ne îndreptăm atenția. Dacă s-a întâmplat să păcătuim, avem la el citatea de scăpare. Spune Ioan, avem la Tatăl, dacă se întâmplă copilașilor să păcătuim, dacă natura asta ne împinge, dacă s-a întâmplat, avem la Tatălul mijlocitor, care este Domnul Hristos. El este cetatea noastră de scăpare. Și David vedea încă de pe vremuri imaginea aceasta. Tu ești cetățuia mea, tu ești turnul meu de scăpare. În tine mă încred, la umbra aripilor tale rămân.
În cele din urmă putem să considerăm că Hebronul este și un simbol, nu numai o cetate istorică, de credință, o cetate preoțească, împărătească și de scăpare.
Da, deja am spus că Hebronul este o imagine a cetății în care devii uriaș, uriaș în credință. Și este un simbol al cetății cerești pentru noi, este un simbol al bisericii, este un simbol al locului unde Dumnezeu își manifestă prezența, unde găsim învățătura aceea preoțească, unde îl descoperim pe el ca mare preot care poate să aducă libertatea sufletului nostru prin moartea sa, așa cum s-a întâmplat la Golgota. Aici, la Hebron, descoperim pe împărat, adică pe împăratul acela chemat de Dumnezeu, căci David n-a fost un împărat ca oricare altul, pus de soldați, pus de legiunile lui sau opuși de cei interesați, care aveau interese politice. Nu, el a fost chemat de Dumnezeu. Este cetatea spre care l-a îndrumat Dumnezeu pe David și l-a uns ca împărat. Deci este un simbol al locuinței lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu s-a manifestat aici. După Ierusalim, care este simbolul cetății divine, acolo unde se află templul lui Dumnezeu, Hebronul este un simbol al locuinței lui Dumnezeu împreună cu copiii lui. Ar fi frumos să facem din casa noastră un astfel de loc, un Hebron. Hebronul mai înseamnă și legătură, adică acolo unde se menține legătura, se menține legătura cu Dumnezeul tău, se menține legătura cu părinții tăi, copiii tăi, se menține legătura cu frații, cu surorile, cu prietenii, cu toți cei salvați prin har, cu toți cei greșiți. Este o comunitate ai căror locuitori au fost salvați prin har. Dacă ne gândim la citarea de scăpare, era locuită de preoți care erau îndrumători spirituali, iar cetățenii ceilalți forma doar din păcătoși fugiți, din oameni fugiți de pretutindeni ca să-și scape viața. Este o biserică de oameni care au fost salvați prin har, așa cum salva cetatea de scăpare. Deci este simbolul, aș putea să spun, al noului pământ, un simbol al locului unde se adună Dumnezeu cu toți cei pe care i-a salvat.
Dacă ar fi să vină așa o întrebare în mintea celor care ne ascultă, cum se poate simți omul modern în realitatea cetății Hebron, ținând cont că nu ne aflăm nici pe acele meleaguri și că nici nu trăim efectiv această credință așa cum era în acele vremuri?
Hebronul zilelor noastre este acel loc unde ai legătură cu Dumnezeu. Și spuneam, familia mea, familia ta poate să fie un Hebron, în miniatură. comunitatea mea este un Hebron. Atunci când în comunitatea mea împărat este Domnul Hristos, este împăratul împăraților, atunci când cuvântul profeților și al preoților, cuvânt de îndreptare și de educație în comunitatea mea, atunci când membrii comunității sunt dintre cei fugiți din pricina păcatului, ar fi putut fi uciși de păcat, dar ei au venit aici să se elibereze, să salveze viața. Comunitatea mea este Hebronul, biserica mea este Hebronul, casa mea este Hebronul. Și cel mai frumos lucru este să facem un Hebron din aceste locuri care ne sunt dragi nouă.
Săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, vă invităm să călătorim. Dacă până acum am fost în Hebron, săptămâna viitoare vom ajunge în Egipt pentru a face o paralelă între stilul de a trăi și a încheia viața al evreilor și stilul de a se juca de existența și moartea al egiptenilor. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Bucurați-vă de Hebronul personal, iar dacă deocamdată acesta nu există, străduiți-vă să-l construiți. Dumnezeu vă va da această putere.